Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги пророка Йоїла. Ми знаємо дуже мало про пророка Йоїла. Все, що сказано про нього в Святому Письмі, ми знаходимо в перших рядках його книги. Читаємо. «Слово Господнє, що було до Йоїла, Петуїлового сина». Ймення Йоїл означає в перекладі зі староєврейської мови «Господній Божий». Це було вельми поширене ім'я в той час. Декотрі тлумачі Святого Письма прийшли до висновку, що пророк Йоїл був сином Самуїла. Адже в першій книзі Самуїла, у 8 розділі, вірші 1 та 2, сказано, «Як Самуїл постарівся, настановив він своїх синів суддями над Ізраїлем. Найстарший його син звався Йоїл». Але в наступному вірші засвідчено, «Та не ходили його сини його слідами, їх тягло до наживи, вони брали дарунки і кривили правдою». Отож, син Самуїла не міг бути тією ж самою людиною, що і пророк Йоїл. Ми можемо бути певні в тому, що Йоїл пророкував в Єрусалимі та в його околицях. Впродовж усього свого пророцтва він постійно згадує «Дім Господній». Так, наприклад, в першому розділі, вірш 9, ми читаємо «Зникли з дому Господнього офіри і ливні жертви, тужать священники, служителі Господні». Пророк знову говорить про Єрусалим у 3 розділі своєї книги. «Юдея жити буде повіки, і Єрусалим з роду в рід». В цьому ж розділі Бог говорить, «Ви зрозумієте тоді, що я Господь, Бог ваш, що живу на Сіоні, моїй святій горі. Єрусалим буде святим, і чужинці не переходитимуть більше через нього». Йоїла 3.17. Отже, ми знаємо тепер, що Йоїл був пророком Південного царства Юдеї. Пророк Йоїл належить до групи ранніх пророків. В дійсності їх було небагато, не більше 50. І більша частина дослідників Святого Письма вважають, що пророцька діяльність Йоїла відбувалася за часів правління Йосії, царя Юдеї. Це означає, що пророк Йоїл був сучасником та, вірогідно, був особисто знайомий з Іллею та Єлисеєм. Головною темою книги пророка Йоїла є «День Господній». 5 разів Йоїл звертається до цього питання, а саме в 15-му вірші 1-го розділу, у перших 2 віршах 2-го розділу, у 10-му та 11-му віршах 2-го розділу, в 30-му та 31-му віршах 2-го розділу та в 14-му, 15-му і 16-му віршах 3-го розділу. Пророки Єремія, Єзекіїл, Ісаїя та Даниїл, всі вони провіщають День Господній. Іноді вони називають його «тим днем». Пророк Захарія робить головний наголос на «тому дні». Що означає цей термін? Він означає «День Господній» або «День Єгови». Саме Йоїл першим провістив у пророцтві про День Господній. З вершини перших записаних пророцтв ця людина, Йоїл, кинув погляд через прийдешні сторіччя і роздивився те, чого не бачив доти жодний інший пророк. Він побачив настання Дня Господнього. Термін «День Господній» є особливим виразом у Святому Письмі. Цей вираз має глибокий та важливий зміст. До його змісту входить і тисячолітнє царство Господнє, що настане після другого приходу нашого Господа, Ісуса Христа. Проте Йоїл дуже ясно пояснює нам, що День Господній розпочнеться періодом великих страждань та великої скорботи. Якщо вам, шановні слухачі, цікаво дізнатися, коли закінчиться День Господній, пророк Йоїл сповіщає, що це станеться наприкінці тисячолітнього царства Божого, коли Ісус Христос покінчить з усією несправедливістю цього світу і встановить своє віковічне царство. День Господній – це вираз, характерний для пророків Старого Завіту. В нього не входить час перебування церкви в цьому світі. Адже ніхто з стародавніх пророків нічого не сповіщав про групу людей, що будуть покликані поміж язичників, ізраїльського народу та всіх народів світу і утворять одне велике об'єднане тіло, що зватиметься церквою. І що церкву буде піднесено з цього світу. Пророки нічого не сповіщали і не писали про церкву. Святий апостол Яків на апостольському соборі в Єрусалимі більш-менш детально пояснив взаємозв'язок між епохою церкви та цим періодом, відомим як День Господній. Апостол Яків сказав: «Симон розповів, як перше Бог зглянувся на язичників, щоб вибрати з них людей для себе. І з цим згідні слова пророків, як і написано: «Після цього я знов вернуся, і відбудую занепалу скинію Давида, і відбудую знову руїни її, і наново поставлю її». Дії апостолів 15:14-16. Апостол Яків зазначає «після цього». Постає питання, після чого саме? Після того, як Господь покличе свою церкву і забере її з цього світу. Він повернеться до здійснення власної програми стосовно ізраїльського народу. Саме цей час означає термін «День Господній». Святий апостол Яків далі говорить, щоб шукали Господа інші люди і всі народи, серед яких звіститься ім'я моє, говорить Господь, який чинить все це. Дії апостолів 15:17. Сьогодні Всевишній Бог закликає в своє священне ім'я свідомих людей поміж безбожних народів. Того дня всі безбожники та язичники, котрі входитимуть до Царства Божого, шукатимуть та навертатимуться до Всевишнього Бога. Я думаю, тоді станеться грандіозне, масове навернення до небесного Бога, що його ніколи не бачила жодна церква. Дехто може запитати, чому Всевишній Бог дотримується саме такої програми? На це запитання відповів святий апостол Яків. «Відомі Богові від віку всі діла Його». Дії апостолів 15:18. Друзі мої, не питайте мене, чому Бог дотримується саме такої програми власних дій. Адже цього не знаю ні я, ані будь-яка інша людина. Бог дотримується цієї програми тому, що це є його власна програма, що це, зрештою, його Всесвіт. Йому немає потреби звітувати ані перед жодною істотою. Богу не треба писати щотижневий звіт про те, що він зробив, аби ми ухвалили цей звіт. Друже мій, я лише можу сказати, що це є вкрай погано, якщо тобі не до вподоби плани Всесвітнього Творця. Зрештою, ми є лише створені ним істоти. Тепер я хотів би привернути вашу увагу до кількох особливостей, що містяться в пророцтві Йоїла. Він був першим пророком, що залишив записаним своє послання. Вдивляючись у майбутнє, Йоїл роздивився на стання Дня Господнього. Однак я не думаю, що він взагалі бачив майбутню церкву. Цього не бачив жоден пророк. Коли Господь Ісус Христос піднявся на вершину Оливної гори, до нього наблизилися знавці Старого Завіту і запитали: «Скажи нам, якими будуть ознаки кінця віку?» Наш Господь того разу нічого не сказав їм про свій хрест. Він нічого не сказав про ізлиття Святого Духа. Він не сказав їм нічого ані про церкву, ані про її піднесення. Замість всього цього Господь Ісус Христос розповів їм про початок Дня Господнього. Він назвав їм обставини цього початку. Ми читаємо: «Отож, коли побачите мерзоту запустіння, про яку звіщав пророк Даниїл, що стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє». Матвія 24:15. Ось яким чином люди пізнають початок Дня Господнього. Пророк Йоїл детально пояснює нам, що цей день почнеться з ночі, тобто він розпочнеться часом страждань та скорботи. Зрештою, доба стародавніх євреїв завжди починалася з ночі. В книзі Буття сказано: «І був вечір, і був ранок, день перший». Для людини день починається сходом сонця, але для Всевишнього Творця день починається після заходу сонця. Таким чином, День Господній починається з ночі. Цікаво зазначити, що на відміну від пророка Осії, Йоїл практично нічого не повідомляє про самого себе. У книзі пророка Осії детально розповідається про скандал, що стався в його родині, про його зрадливу дружину. Проте нам невідомо, чи мав Йоїл невірну дружину чи ні. І взагалі, ми навіть не знаємо, чи був він одружений. Найперший вірш його книги сповіщає всі відомості про автора, що ми знаходимо взагалі. «Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Петуїла». На відміну від інших пророків, Йоїл не проголошує засудження ізраїльського народу за його ідолопоклонство. На початку історії, в час, коли пророкував Йоїл, ідолопоклонство ще не було великим гріхом ізраїльського народу. Пророк Йоїл згадує лише один гріх – пристрасть до алкогольних напоїв. Йоїл розпочинає своє пророцтво зображенням яскравої картини жахливого нашестя сарани. Потім пророк використовує це нашестя сарани для порівняння з майбутньою карою, що впаде на землю. Перший розділ книги пророка Йоїла – це драматична та літературна перлина. Це є визначний розділ в усьому Святому Письмі. Навряд чи ви знайдете щось подібне в літературі. І нарешті, пророцтво Йоїла містить досить суперечливу частину, де мова йде про ізлиття Святого Духа. На цю частину посилався святий апостол Петро в день П'ятидесятниці. Я маю на увазі 28 та 29 вірші другого розділу. Існують певні розбіжності в тлумаченні ізлиття Святого Духа. Пізніше ми розглянемо більш детально це питання. Пророцтво Йоїла містить лише три невеликих за обсягом розділи. Проте воно посідає дуже важливе місце в Святому Письмі. Як перший з пророків, котрі залишили свої провіщення в записаному вигляді, саме Йоїл сповістив настання та надав визначення терміну «День Господній». Отже, книга пророка Йоїла починається такими словами: «Слово Господнє, що було до Йоїла, сина Петуїла». Декотрі вважали, що Йоїл був сином Самуїла. Дійсно, в першій книзі Самуїла зазначено, що одного з синів Самуїла звали Йоїлом. Однак сини Самуїла були злими та поганими людьми, на відміну від пророка Йоїла. Сказано, що його батька ймення було Петуїл. Також зазначу, що ім'я Йоїл було досить поширеним в той час. Воно означає «Господній, Божий». Пророк звертається до всього свого народу. Читаємо другий вірш. «Слухайте це, ви, старші, і візьміть до вух усі мешканці краю. Чи бувало таке за ваших днів або за днів батьків ваших?» Очевидно, в той час ізраїльський край опинився в епіцентрі великого нашестя сарани. Втім, краю нашестя сарани було досить звичайною подією. Проте Іоїл запитує старше покоління свого народу: «Чи бачили ви щось подібне у вашому житті? Чи траплялось таке за життя ваших батьків? Чи коли-небудь ви чули про таке жахливе нашестя сарани?» Звичайно, старші люди мали відповісти: «Ні про що таке ми нічого ніколи не чули. Це є найжахливіше, найстрашніше нашестя сарани, що ми бачили в своєму житті». Проблема полягає в тому, що більшість людей з віком стають схильними до перебільшення подій, що відбувалися за часів їхньої молодості. Скажімо, якщо до нас приходить молода людина і говорить: «Послухайте, сьогодні в нашій церкві відбулося чудове богослужіння», ми полюбляємо казати: «А вже ж, це дійсно було чудове богослужіння. Але в часи моєї молодості в моєму рідному місці богослужіння були вдвічі кращими». Пророк Іоїл казав: «Ви, старі люди, ніколи не бачили і навіть не чули ні про що таке жахливе». І старішини його народу мусили погодитися з ним. В третьому вірші першого розділу пророк Іоїл закликає: «Перекажіть це дітям вашим, а діти ваші – своїм дітям, а їхні діти – дальшому родові». Він говорить своєму народові: «Розкажіть про цю страшну подію наступним поколінням. Розкажіть про це своїм дітям, а вони нехай розкажуть своїм нащадкам. Адже вже ніколи в майбутньому не буде такого страшного нашестя сарани». Друзі, чи не нагадують вам ці слова пророка інші рядки Святого Письма? Як засвідчує 24-й розділ Євангелія згідно Святого Матвія, після того, як наш Господь Ісус Христос у проповіді на Оливній горі дав визначення періоду великих страждань та великої скорботи, Він про цей період сказав абсолютно подібні речі. Господь зазначив, що нічого схожого на цей період ніколи не було в історії людства і ніколи не буде. Отож, ми маємо тепер певне визначення цього періоду, який посідатиме визначне місце в історії людства. Впродовж періоду великих страждань ніхто не зможе заявити: «Ці події нагадують мені події моєї молодості. Тоді ми дійсно переживали часи великих страждань». В історії людства ніколи не було часу, подібного до періоду великих страждань та великої скорботи. Кожен період історії людства має завжди період у минулому, з яким його можна порівняти. Проте наш Господь Ісус Христос цілком ясно проголосив стосовно періоду великих страждань: «Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу і не буде». Матвія 24:21. Коли настане період великих страждань і великої скорботи, тоді вже ніхто не задаватиме таких запитань, що ми чуємо сьогодні: «Чи не думаєте ви, що економічна криза в світі була періодом великих страждань?» Або «Чи вважаєте ви усі ці турботи та негаразди, що відбуваються сьогодні, періодом великих страждань?» Відповіді на ці запитання можна дуже легко отримати, якщо звернутися до слів, сказаних нашим Господом Ісусом Христом. Він зазначив, що нічого подібного в історії людства ніколи не було. Друзі мої, але ж усі події нинішнього часу мають у минулому схожі на них події. А оскільки ситуація не змінюється на краще, але погіршується, ми також не можемо сказати, що нічого подібного не буде в майбутньому. Господь через своє слово попереджує нас, попереджує увесь світ. Ми повинні бути готові до зустрічі з Господом. І єдина можливість уникнути кари Господньої за наші гріхи та наші переступи – це прийняти Його як свого Спасителя і Господа. Тоді ви станете найщасливішою людиною. Ви матимете право називатися і бути дитиною Божою, і перебувати у вічності з самим Господом Ісусом Христом. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.